Kukkuv Õun. Teadusest ja teadlastest. Koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga. Kukkuv Õun.
Tere hea teadusuvilisest Kukku raadio kuulaja. Läheb eetrisse meie viimane ajaloosaade sarjast meenutades esimesi akadeemikuid. Ja täna on siis mul ei saa salata ülisuur rõõm tervitada stuudios akadeemik Endel Lippmaad, kes nõustus lahkesti minu andmetel suisa esmakordselt avalikus meedias rääkima enda isast, kes siis ühtlasi oli kõigi esimese teadustakadeemia perioodi aastast 1938 kuni 1940 ainukene valitud akadeemik. Nagu ma esimestes saadetes juba mainisin, Pätsi dekreediga määrati tema poolt 12 akadeemikut ja enne siis sulgemist jõuti valida üks akadeemik, kelleks oli Teodor Lippmaa. Nii et me mõtlesime akadeemik Lippmaaga selliselt, et kohe saate alguses annab ta väikese kronoloogilise ülevaate isa elust ja hiljem siis hakkame lahkama nii-öelda asja süvitsi. Nii et akadeemik Lippmaa, olge lahked.
Tere kõigile kuulajatele. Minu isa Teodor Lippmaa sündis 17. novembril Riias. Tema isa, minu vanaisa siis sellega oli Mihkel Lippmaa ühe pee ja ühe enniga. Ja ta siirdus Pärnumaalt Riiga, kuna Riia oli suurem linn oluliselt ja tööd ja vastavalt ka palka perekonna jaoks oli vähe ja siis oli seal, ta lootis natuke paremat. Tegelikult oli seal võrdlemisi väga vaene elu ja minu isal Teodor Lippmaal oli palju raskusi elementaarsegi koolihariduse saamisega. Kuidas ka oleks, siis tuli sõda. Ta töötas sõjatehases, ei olnud frontil, Petrogradis ja pärast siis opteerumise korras 1922 saabus Eestisse, kus läks lahti maruline töö, sest 22 saabus ta Eestisse. 1924 lõpetas cum laude ülikooli ja siis järgnes magistritöö, doktoritöö ja habilitatsioonitöö ja kõik sai valmis 1927. Seega siis kogu hariduskäik, mis üldse olla saab, 5 aastaga. See oli rekordiliselt kiire, aga see iseloomustab Eesti olusid tolla ajal. Nüüd edasi, mille ta töötas botaanikuna väga laia haardega, sest ta tegi nii hästi biokeemiat algselt kui taimesüstemaatikat, eriti taimesotsioloogiat, hiljem ka ökoloogiat. Ta oli tõsiselt aktiivne looduskaitses, olles ka üks selle seaduse tegijatest taimesüstemaatikas, Eesti taimede uurimises ja kõik see tuleb meie jutu edasiseks teemaks. Isa suri koos minu ema ja minu õega Nõukogude Liidu lennuväe rünnakul Tartu Ülikoolile 27. jaanuaril 1943.
Nagu te juba mainisite, sündis teie isa Riias ka põhjused sai mainitud, miks ta sinna sattus. Kuid milline on teie suguvõsa tollaegne sotsiaalne taust?
Noh, ta oli suhteliselt vaene põllumees ja töömees mitmesugustel aladel ning nagu Eesti rahvas tollajal üldse üsna vaene. Pered olid suured, aga sissetulekud olid väga väikesed. Ja kooliharidus oli üleni tasuline. Mille tõttu teda saada oli küllaltki raske. Nii et isa töötas põllumajanduses, aga maatal ei olnud ennem Pärnumaal ja siis mitmesugustes tehastes Riia linnas ja lapsed pidid juba väga varakult asuma tööle. Nii et algul sai ta 4-klassilise kooli lõpetatud, tegi eksternina keskkooli diplomi, vahepeal koduõpetaja eksamid, nii et ta sai õpetada loodusteadust koolides ja sellega raha teenida. Siis algas maailmasõda, ta mobiliseeriti 1915, kuid ta pandi tööle, see oli vist Putilovi või Žorski tehas Peterburis.
Aga ta ühesõnaga võeti sõjaväkke siis Lätis?
Jaa. aga ta suunati tööle laboratooriumisse, sest tal olid juba erialalised teadmised sel alal oma eelnevatega saadud. No nii, ta töötas siis seal, kui ta astus ka 1917 Petrogradi ülikooli, lõpetas seal keemikuna ühe aasta, kuid siis läks sõda nii tõsiseks juba ja revolutsioon tuli ja kõik nii. Ta püüdis 1918 pääseda üle rindejoone Eestisse, aga noh, rindejoone ületamine vabadussõja ajal nii väga lihtne ei olnud, ta võeti kinni ja saadeti välja, tal läks ise kesti, et koha peal midagi hullemat ei tehtud, ja saadeti välja Altaisse. Nii et see oleks siis see algperiood. Altais toimus suur muutus, ta muutus seal botaanikuks, aga see on oma ette teema.
Aga on näiteks teada midagi, miks just keemia? Miks teda keemia paelus?
Keemia paelus teda lihtsalt noorpõlve huvist. See oli eriala, mis teda huvitas ja ta ju tegi ka need koduõpetaja eksamid nii, et ta sai looduslugu õpetada koolides, mida ta ka tegi. Isenesest oli see kasulik, et ta nii tegi, ehkki see ei olnud muidugi ette nähtud, kuna tal oli siis noore mehena, nii nagu neid sõjaväkke ju võeti, juba mingi eriala olemas ja sõjaväes ka ikkagi püüti leida sõjatehastesse inimesi, kes omavad mingit ettevalmistust juba. Keemia tekkis lihtsalt huvist selle eriala vastu.
Ikkagi huvi peab ka kuskilt tekkima. Teie olite 13 aastane, kui teie perekond hukkus ja, isa. Ja, et võibolla siis selle aja peale, kas oli näiteks, kuidas teile isa teile rääkis, et kas tal oli raamatuid näiteks kodus või? Kuidas seal oli selline kultuurne ja vaimne õhkond?
Ei, no Riia oli ikkagi Baltikumi pealin praktiliselt tolla ajal ju. Ja seal muidugi olid raamatud ühel või teisel või kolmandal viisil ammugi siis veel kooliõpetajale kätte saadavad. Nii et ta sai neid lugeda küll ja ta õppis väga varakult ära üsna palju keeli. Loomulikult eesti keel selge see, siis see oli ju Venemaa, vene keel, aga väga hästi samuti prantsuskeel, saksa keel ja hiljem inglise keel ja lisaks soome keel. Nii et keeli oli palju ja ta sai hästi orienteeruda nendes asjades ja ta on kirjutanud kõigis nendes keeltes ka raamatuid ja artikleid. Kõige rohkem võib olla saksa keeles, aga ka prantsuskeeles ja ingliskeeles. Tal on üks artikkel vene keeles ainult ja see ilmus pärast ta surma.
Palju on teada siis teie vanaisast ehk isa isast, kas tema nagu suunas seda teadushuvi? Teie isas.
Ilmselt mitte. Tema oli ikkagi kaunis vaene perekonna pea, kes hoolitses selle eest, et perekond elus püsiks. Ja ma ei ole küll kuulnud mingit suunavat kätt. Üldse mul on niisugune tunne, et lapsi suunata on üsna lootusetu. Nad huvituvad, millest nad huvituvad mingitel müstilistel viisidel, aga suunamine on minu arvates asi, mis hästi ei tööta. Nii et ma küll ei ole kuulnud, et keegi oleks teda keemia või botaanika poole suunanud. Isa jõudis tagasi 1922 opteerumise korras ja kui ta oli välja saadetud Altaisse, siis seal ta oli kooliõpetaja Tsemaali koolis Altais ja nii kaua kuni see kool nõukogude võimu poolt suleti. Miks nad kooli seal sulgesid, ei tea.
Aga täpsustame veel üle, mis aastal see Altaisse minek oli?
Ta läks sinna 1918, mitte ei läinud, vaid saadeti sinna. See oli sisuliselt küüditamine sinna faktiliselt, eks ole. Ja ta oli seal aastani 1922, millal ta sai opteerumise korras tulla Eestisse.
Ja siin Eestisse saabudes siis?
Ta astus otse kohe Tartu ülikooli, algul olid tal ka väga suured majanduslikud raskused, aga siis tal õnnestus ikkagi juba ennast näidata, eduka teadlasena ja nüüd sellega seoses ma pean mainima, et toimus väga oluline eriala muutus. Nimelt Tsemaalis ja Altais muidugi mingit tänapäevast keemiat ei olnud. Aga seal oli väga huvitav loodus selle tõttu, et mägeisel maal on sõltuvalt kõrgusest väga erinev taimestik. Ja ta lõppkokku võttes avastas ühe uue taimeliigi isegi seal. See oli minu arvates vist tadinakeelse nimega Jüri Lill. Ja see on siis tema poolt ladina keeles kirjeldatud. Jaa, ta oskas kirjutisi teha ladina keeles ka. Ja kõik taimekirjeldused, kui see on uus liik, tuleb ju teha nagu teada ladina keeles. No nii, seal ta kujunes siis botaanikuks. Nüüd, kuidas ta nüüd täpselt nende taimedega tutvust tegi, seda ma ei tea. Igatahes tõi ta altaist kaasa ehtsa šamaani trummi. Ja selge on see, et šamaanid tegelesid taimedega päris palju. See šamaani trumm sai sõja ajal kahjuks hukka, enam mul teda pole.
Esimesed kandidaaditööd kaitses ta...
See oli siis nii. Magistritöö oli aastal, ta sai cum laude, ülikooli lõpetas 1924. Ta sai magistriks 1925. 1926 sai ta loodusteaduste doktoriks. Ja nagu teada, sel ajal oli vaja doktoritel ka habiliteeruda, kui nad tahtsid olla professorid hiljem. Ta habiliteerus, milleks ta tegi uue dissertatsiooni teise tööga 1927 ja ta sai siis erakorraliseks professoriks aastal 1930 ja korraliseks täisprofessoriks 1935. See oli väga kiire karjäär tegelikult.
Kas on midagi teada sellest spetsialiseerumise tagamaadest ka, et miks ta just sellise magistritöö või doktori väitekirja teema valis, nagu ta valis ja millest need siis ka rääkisid?
No see, et kujunesid välja väga loogilisel viisil. Ta jäi kahe erjala peale õigupoolest. Ta alustas praktiliselt kohe taimepigmentide uurimisega ja taime sotsioloogiaga, nagu ta tolla ajal seda nimetas. Tähendab taimede endi uurimine ja nende kooselu viiside uurimine. Mõlemad erialad olid võrdlemisi ainulaadselt kombineeritud kokku, selle tõttu, et tavaliselt botaanikud ei ole samal ajal head biokeemikud või vastupidi. Aga tema tegi neid mõlemat üheaegselt tegelikult, nii et mõlemad kajastuvad ka nendes töödes. Võtame nende tööde pealkirjad siis. Magistritöö oli Das Rhodoxantin, seine Eigenschaften, Bildungsbedingungen und seine Funktion in der Pflanze. Magistritöö 1925. See oli põhiliselt punase pigmendi, rhodoxantini, esinemise, funktsionaalsuse, omaduste, miks ta on taimele vajalik uurimine. Ja järgmine, mis oli siis doktoritöö, pigmenttüüpen by pteridopyhta and anthopyhta 1926 ja 27. See oli kaks osa, mille teine osa oli beobachtungen über durchpilzinfektsioon verursachte antotsioanbildung. No, seal tulid siis juurde antotsioanid karotinoididele. Muidugi pteridofüüta ja antofüüta on siis õistaimed ja sõnajalgtaimed. Nii et need olid mõlemad taimeuurimise tööd, aga tihedalt seotuna nende taimepigmentidega, värviliste taimepigmentidega. Nii et noh, siin on nüüd natukene keemia huvi edasi läinud ja altais omandatud huvi taimede vastu.
Kui panna nüüd näiteks tema doktoritöö tollaegsesse teaduskontekste, siis kui teadusmaailmas, kui olulised nad olid?
Nad olid täiesti tollaegse teaduse tasemel, sellepärast, et rhodoxantiini töö oli tehtud ikkagi väga tänapäevasel viisil. See kasutas kolonnkromatograafiat koos optilise spektraaldetektsiooniga. Praegugi on kasutusel kromatograafid koos optiliste detektoritega ja nendest kõige täiuslikumad detektorid on multikanal detektorid, mis võtavad korraga ühe spektri. Tema tegi seda ka, ainult et ilma automaatikata ja tal ei olnud arvuteid ka, sest arvuteid polnud olemaski 20. aastate algul. Nii et see oli väga tänapäevane töö ja seda on ka ilusasti tunnustatud hilisemates kromatograafialastes töödes. Aga see töö oli tegelikult oma ajast ees. Kuna kromatograafia oli Lääne-Euroopas peaaegu tundmatu, minu isa sai kromatograafiat Svetilt, kes oli mõned kuud Tartu ülikoolis töötanud ja ka just botaanikaga seoses, nii et ta võttis Sveti meetodi kasutusele kohe. Aga tema
mis tähendab nagu, Sveti meetod?
Sveti meetod on teadlane, õieti Poola teadlane, kes töötas mõned kuud Tartus ja kes lahutas aineid kromatograafiliselt. No mis on kromatograafia? No võtame ühe lihtsa näite. Kui teha tindi plekkesed filterpaberit, siis hakkavad sinna tekkima värvilised rõngad, kus tindi komponendid eralduvad üksteisest. See on kromatograafia. Sel juhul oleks see paberkromatograafia. Aga tema tegi seda kolonnides, kus sai siis suruda selle kolonni täidise hiljem kolonnist välja ja siis väga täpselt ja preparatiivselt eraldada üksikuid kihte. Nii et ta sai üksikud ained eraldi ära lahutada ja võtta neile optilised spektrid, millega ta oli kahtlemata oma ajast kaugelt ees. Ega ükski teine keemik Eestis seda veel ei teinud tol ajal.
A maailmas? Taimede puhul just ta tõenäoliselt siis võttis uudse meetodi kasutusele.
See oli täiesti uus. Mm-hmm. Ega ikka ei tehtud. Ta oli väga uus. Nii et selles mõttes see oli absoluutselt tipptasemel maailma mastaabis. Ega USA-s samuti seda ei tehtud, Saksamaal ei tehtud, Inglismaal ei tehtud, ükskord arenenud maad ju. Väga kena töö, ma olen hiljem vaadanud ka tema optilist apparatuuri. Noh, nii nagu...
Joonise
no, sisuliselt parim, ei, füüsiliselt, ta oli alles.
Aha.
Ja noh, see vastas täpselt 20. aastate alguse tasemele.
On teada, et pärast doktori dissertatsiooni kaitsmist oli ta paar aastat uurimisreisil Prantsusmaal ja Algeerias.
Oli küll, aga enne seda oli ta Põhja-Soomes ja vist ka Põhja-Norras osaliselt, kus ta uuris taimede pigmenteerumist kaugel põhjas, kus oli päikese paistet väga pikka aega ja taimed said liiga palju valgust. Nad pidid pigmentide abil ennast kaitsma ja ta uuris seda füsioloogiliselt huvitavat protsessi nendes põhjamaa taimedel. Soomes on ju spetsiaalne terminoloogiagi nende punaste nõmmede tekkele, mingi ta kõlab umbes nagu rüska või ma ei mäleta seda soomekeelset sõna täpselt, aga niisugune, seal tõesti tekivad suured punased väljad, kui taimed ennast valguse eest kaitsevad pigmentidega. Nii et see oli väga kasulik uurimistöö. See oli esimene. Siis ta käis veel tegemas välitöid väga laialt siin Eestis ja mujal Euroopas, aga võib-olla kõige tähtsam on käik Prantsusmaale, kus ta Prantsuse Alpides töötas ja hiljem Põhja-Afrikas, aga see oli juba 29-30. Aastal ja siis toimus veel 30. aastate lõpus pikem reis Ameerika Ühendriikidesse ja Kanadasse sealsete taime koosluste vormide uurimiseks. Nii et ta tahtis minna ka troopikasse, aga sellele tõmbas kriipsu peale maailmasõda. Seda ta ei jõudnud teha.
Aga ühesõnaga aastast 1930 töötas ta Botaanika instituudi ja botaanika ja direktorina ja ka siis Tartu Ülikooli botaanika professorina. Väidetavalt siis algas tema kõige viljakam loomeperiood.
Jah, see algas õieti ülikooli astumisega juba. Viljakus jäi väga kõrgele tasemele sealt alates. Lihtsalt temaatika mõnevõrra muutus, kuna ta temaatika kontsentreerus tol ajal rohkem taimekoosluste uurimisele ja nende eksistentsivormide uurimisele, mis lisandus taimepigmentide uurimisele. Sest et tal oli ju käsil 1930. aastast tehti suurel kongressil otsus Euroopa taimestiku, taimegeograafia täielikuks kaardistamiseks. Ja tema Eesti oli üks väheseid kohti, kus see ka tõesti teoks sai ja see oli üks tema tõsisemaid ettevõtmisi sellel alal, tolla ajal. Siis taimekooslustest pidas ta olulise ettekande 1935. aastal Amsterdamis, aga natuke hiljem USA's ja peab ütlema, et taimedega on asi kaunis keeruline ja terminoloogia on kaunis keeruline. Nimelt ta uuris taimekooslusi. Taimed ei kasva nii, kuidas seemned mulda satuvad juhuslikult, vaid neil on väga kindlad kooslused, ja nad väga kindlalt valivad oma kasvukohti ja kaaslasi. See ei ole mitte ainult määratud kasvutingimustega, näiteks mulla omadustega, temperatuuriga, kas on tuult või mitte, kas on merevett või mitte, kas on soolsus, on milline ja nii edasi. See oleks ökoloogia, vaid võibolla, et kõige olulisem on taimele on, kes on tema naaber. Ja taimed on väga sallimad. Taime kõige tähtsam oleku määraja on, kes on tema naabri. Ma tooks niisuguse paralleeli. On olemas element, millel on oma aatomid, on olemas keemiline ühend, on olemas mineraal ja on olemas kivim mitmetest mineraalidest. Mina näen siis seda umbes nii, et niisuguseks esimeseks elemendiks oleks siis taimeliik, see vastaks siis elemendile. Ühendile vastaks sünuus, tähendab mingi paardumine vastastiku kasu või kahju vältimise baasil. Järgmine sellele vastaks oleks, adase oleks mineraal, see on siis taimede unioon, kus on siis mitmed taimed koos, moodustavad koosluse ja lõpuks need unioonid võivad oma vahel interakteeruda, sellele vastaks kivim, kus on mineraalid koos, no assotsiatsioon on siis kogum unioonidest. Aga see on minu pilt, see ei ole botaaniku jutt. Nii nagu mina asjast aru saan, aga seda analoogiat kividega on minu isa rakendanud küll. Aga terminoloogiat on olnud läbi aegade nii paljudes eri vormides, et seda ma ei tahaks hakata analüüsima. See läheb tarbetult keeruliseks. Ütleme nii, mina lähtun isa viimase ajatöödest enne, kui tuli maailmasõda ja seal on ikkagi asi väga selge, ta on lähtub siin põhiliselt ingliskeelest, on unioonid ja assotsiatsioonid ja selle all on sünuusid ja kõik.
Siiski ka teised teie isa eluloo ja teadustegevuse uurijad on nagu välja toonud tema globaalse tähenduse just selles, et on sünuuside meetodi looja maailmas geobotaanika valdkonnas.
On ikka. Kahtlemata ma ju nimetasin seda sõna just selle tõttu. Täpselt nagu keemias on aatomitest vähe, kemikaalidest on ka vaja rääkida. Sünuusid ongi midagi selle laadset, kus taimed sõltuvad üksteisest, kas positiivses või negatiivses mõttes. Ja noh, ma ei tea, mis näiteid siin võiks tuua, no kui mingid samblikud või liaanid kasvavad puude peal. Siis see minu teada on üks sünuus küll, niisugune primaarne taimekooslus. Ja see siis omakorda esineb unioonides ja unioonid omakorda assotsiatsioonides. Tema ees olid ju botaanikaaia juhatajatena väga tuntud ja kuulsad nimed. Nii et need, ta jätkas neid traditsioone. Ja loomulikult selleks, et taimekooslusi klassifitseerida, uurida ja üle maailma haarata, on esiteks vaja kõiki neid taimi tunda. Ja ma pean ütlema, et sel ajal, kui tema juhatas botaanikaaeda, oli see botaanikaaed kaugelt liigi rikkam, kui ta praegu on. Ja ta kirjutas ka terve päris tõsise suure raamatu botaanikaaia kogudest. Ja ta kirjutas ka korraliku botaanika õpiku, nii et ta õppetööga tegeles ka. Ta oli järelikult täiesti muidugi kursis taimeliikidega üle kogu maailma. Ja selle tõttu sai ta siis niisuguse süstematiseerimisega tegeleda. Aga loomulikult kõik need tegevused olid üles ehitatud eelnevate teiste teadlaste eelnevatele töödele. Ja lõpuks siis Eesti taimestiku täielik kaardistamine on küll tema ajal alustatud, aga see lõppes ju alles kuskil umbes 1955 või nii. Ja samuti alustas ta Eesti Flora koostamiseks Eesti taimede väljaannet koos Eichwaldiga, kus juures see läkski järjest rohkem Eichwaldi tööks. See alustas väga tõsist ja süstemaatilist tööd Eesti taimede alla. No selle tipuks oli minu arvates see Eesti Flora või kuidas tämmele suurema väljaande nimi nüüd on, seda on üle 10 köite minu arvates praegu ilmunud ja see kirjeldab Eesti taimestikku juba väga, väga täpselt. Nii et tema oli üks selle suure töö alustajaid, aga ta ei olnud ainus alustaja ja ta ei olnud ka lõpetaja.
teadusest ja teadlastest. Kukkuv õun koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga.
Tere tagasi kuulama, hea Kuku Raadio kuulaja, meie teadussaadet. Täna olen ma stuudiosse palunud akadeemik Endel Lippmaa ja rääkima enda isast, akadeemik Teodor Lippmaast. Ta tegutses ka aktiivselt ühiskonnategelasena. Töötas looduskaitse nõukogu ja loodusuurijate seltsi esimehena. Kui palju sellest tegevusest teada
on? No väga palju on teada. Tegeles muidugi. Ta oli nende loodusega seotud seltside liige algusest saadik muidugi mõista. Ja ta oli loodusuurijate seltsi esimees 1939-41, aga varem oli ta seal väljaannete toimetaja, teaduslik sekretär ja nõnda edasi. Tema valmistas väga suuresti ette looduskaitse seadust, mille siis, mis ka siis presidendi seadlusega ka kehtestati. Nii et ta oli sellel alal väga aktiivne. Ta oli looduskaitse seltsi aktiivne liige kogu aeg pärast seda, kuni 1938. aastani, millal tuli loodushoiu seadus, mis rohkem tegeles turismiga kui loodushoiuga. Siis ta astus sealt välja ja tagasi enam ei läinud.
Väidetavalt ta looduskaitse esimese redaktsiooni seaduse, mis võeti vastu 1935, oli suuresti tema initsiatiivil välja töötatud.
See on tema välja töötatud seadus küll, nii et ta oli aktiivne ühiskonna tegelane kahtlemata. Aga tema sihiks oli ikkagi looduse kaitsmine, aga mitte turismi kaitsmine. Ja need asjad satuvad väga tihti tõsiselt vastuollu. Tuntud on ju need vastuolud, ütleme, jõgedega ja tammi ehitavate veeloomadega, kumba siis tuleb eelistada. Kiputakse eelistama turisti silma ilu ja lõhkuma nende, kes nad siis on, kobrased või kes neid tamme ehitavad, nende tööd ja nende eluolu. Ma arvan, et see on ebaõige. Kui me looduskaitsega tegeleme, peab loodusel laskma toimida nii, nagu ta ise soovib.
Palju teie kodust mäletate seda perioodi, kui ta valiti nüüd Teadustakadeemia liikmeks aastal 1939. Oli tal selle tunnustuse üle hea meel?
Jah, oli küll. Aga ta oli kogu aeg niisugune väga külmavereline mees, nii et ega ta millestki närviliseks ei läinud, ega millestki ka kuidagi vehkivasse vaimustusse ei sattunud. Ta pidas seda väga meeldivaks, kenaks asjaks, ja nii see ka oli. Minu isa Teodor Lippmaa valiti Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks 1939. aastal. Ja muidugi oli eriti meeldiv olla akadeemikuks valitud teiste akadeemikute poolt. See on ikkagi mõnevõrra suurem tunnustus kui nimetamine. Ja minu isa oli muidugi väga õnnelik selle üle. Talle kahtlemata meeldis see ja see oli tõesti tõsine austusavaldus. Enne seda oli ta 1935. aastal saanud korraliseks professoriks, ennem oli ta erakorraline, nii et ta oli nüüd siis 39 täiesti välja kujunenud ja tunnustatud teadlane ja selle üle on igal ühel hea meel, kui ta need tunnustused saab. Ja aga ta ei jäänud kuidagi loorberitele puhkama, akadeemikuna või nii, vaid ta jätkas väga aktiivselt oma senist tööd.
Väga hea, et just mainisite, et oli külmavereline mees. Räägimegi siis natukene läbi poja pilgu ja meenutuse, milline isikuomadustest, milline inimene ta oli?
Minu arvates kõige tähtsam isikuomadus, mis mulle sügava mulje jättis muidugi, oli tema teadmiste ulatus ja haare. Ja võime äärmiselt paljusid asju meeles pidada, sest et taimede nimed on ju üpriski keerulised, aga ta pidi neid kõiki ju soravalt teadma ja mitte ainult seda, vaid ka kõiki sugukondi ja perekondi ja nii edasi, see eeldab väga head mälu ja oskust seda kasutada, aga peale selle. Täpselt sama ulatuslik mälu on vajalik keemias töötamiseks. mida ta samuti valdas. Ja samuti ei olnud talle võõrad füüsikalised mõõtemeetodid, sest et optilise detektsiooniga kromatograafia nõudis ka noh, füüsikat. Nii et mulle jättis see sügava mulje. Aga teisest küljest, nagu lapsed ikka, ma olin esmajoones ikkagi huvitatud paraku mitte botaanikast, vaid, ja ma võibolla kurvastasin isa sellega mõnikord, et ma ei pidanud seda kõige huvitavamaks asjaks. Ma olin rohkem huvitatud elektrist, elektroonikast ja füüsikast. Kuid taimedest ma olin ka huvitatud, aga ainult ka. Aga mulle jättis ta igatahes väga sügava mulje, väga targa mehena. Ja see on mu mälestuses kogu aeg, see on põhiline tema puhul.
Te ilisemas elus üritasite olla isa vääriline?
Ei, noh, oma eriala vääriline eelkõige. Aga mul ei olnud, ma olin küllalt sarnane temaga selles mõttes, et ma sain töötada samamoodi. Mitmel erialal ja nõnda edasi.
Varasemates saadetes on räägitud ka mõne akadeemiku professori veidrustest näiteks, et Edgar Kant armastas kanda golfipükse, selle järgi teati teda Tartu linnapeal. Aleksander Paldrok oli selline mees, kes oskas laupäevasest avalikus saunas käimisest teha tõelise sotsiaalse ülelinnalise etenduse. Oli ka teie isal mingid selliseid kuidagi nagu erilisi inimlikke veidrusi või oli ta selline rangema joonega?
Ta oli väga inimlik professor, aga tal ma ei mäleta õieti mingeid veidrusi. Ja ma ei nimetaks ka Edgar Kanti põlvpükse veidruseks, need olid väga levinud tol ajal. Ja minu isa neid küll ei kannud, aga need tema ekskursiooni riietuse püksid olid küll sääremähistega ja niimoodi, aga see oli muudel põhjustel, näiteks rästikute ja muu sellise pärast, eks ole, mitte et põlvpükse teha. Aga nad võisid sisaldada elemendina, mida hästi näha ei olnud põlvpükse ka, aga nad nagu öeldud olid ikkagi jalgukaitsvad eelkõige. Nii et riietuse omapärasid tal minu arvates polnud küll mingi suguseid, samuti ei toiduga mitte. Ja ma mingeid iseäralisi huvisid tõesti ei tea. Ma ei tea midagi erilist saunas käimise kohta, küllab ta seal ikka käis, aga ilmselt see tal eriti ei meeldinud, sest et ainuke täiendus, mis ta meie professori korterile, kus me elasime, tegi, oli, et ta tegi, lasi teha sinna korraliku vannitoa, mida varem ei olnud. Kõik eelnevad professorid olid ilma vannitoata hakkama saanud. Tema leidis, et tema vajab vannituba, ja lasigi teha täiesti ajakohase 30. aastate vannitoa.
Milline...
Aga ma ei loe seda veidruseks, kui no, inimene tahab vannituba.
Milline kortel üldse kodus valitses? Et oli range või puritaanlik või oli selline vabameelne?
Ei, puritaanlik ta kuidagi ei olnud. Ega ta usu asjade vastu suurt huvi ei tunnud, nii et puritaaniast midagi rääkida ei saa. Ei nii, aga naa. Ei, ta ei olnud üldsegi range. Lastel oli suur vabadus oma asju teha. Ja mul oli muidugi suurepärane oma lapselike mänge mängida botaanikaias. Ehkki küll ma ühe veranda muutsin teine kord niisuguseks, no mitte otse elektroonika, aga ütleme elektriautomaatika laboratooriumiks, seal oli siis igasuguseid asju sellelt teemalt. Aga lapsena oli mul suur vabadus liikumiseks ja nõnda edasi, mis tegelikult osutus väga oluliseks, sest et kuna ma tulin lubamatult hilja koju õhurünnaku ööl, siis ma jõudsin koju, kui pomm oli juba plahvatanud ja kodu täiesti hävitatud. Kui ma oleks korraliku lapsena õigel ajal koju tulnud, oleks ma olnud praegu surnud, juba tükk aega. Eks ole? No mina olin, see ei olnud isegi sõnakuulmatus. Minul lihtsalt ei nõutud nii väga täpseid reegleid. Ja ma arvan, et see oli väga õige tegu vanemate poolt.
Kui palju te isaga koos välitöödel kaasas käisite?
Väga palju, sest et välitööd olid ju suvel, mille tõttu ma olin temaga kaasas no mitte niisugustel lühikestel erialalistel ekskursioonidel, mis käisid koos mõne kongressiga või olid otseselt üliõpilaste õpetamisega seotud, no seal oleks lapsed olnud segavad. Aga kõik niisugused suvised välitööd ja need toimusid väga mitmel pool Eestis. Seal olin me alati kaasas nii mina kui minu õde Siiri hilisematel aastatel ja need olid siis, noh, katsume mälu järgi siis seda asja taastada päris mitu aastat Abrukasaarel näiteks siis Märjamaal siis Paldiski kandis siis Emajõe Suudmes
kui oli esimene Vene vägede sissetulek kas siis teie isa mõtteid emigreerumisest ei mõelnud? 41.
Emigreerumist ta ei mõelnud, ta teadis küll kõike, mis toimub.
Mis ta üldse sellest nõukogude kommunistlikust vabariigist arvas?
Midagi head ta ei arvanud. Igates ta vaatas väga vaenulikult, kui ma talle näitasin, mitte minu peale, aga kui ma talle 20 kopikalist näitasin, et näe, et siin on mul üks uus raha. Ta ütles ainult mõh. Ja ei tahtnud seda näha. Nii et ilmselt ta selle asja üle rõõmus ei olnud. Aga ta ei hakanud ka lapsele palju rohkem ütlema. See mõh oli piisav selleks, et ma temale rohkem nõukogude korrast palju ei rääkinud. Ilmselt ta ei tahtnud seda. Nüüd ära emigreerumine ei olnud tolla ajal eriti kõneaineks. Tartu intelligents teadis salaprotokolli küll. See oli ju anglosaksi kirjanduses ja ajakirjanduses avaldatud. Nii et see ei olnud mingi saladus, mis on tehtud. Aga kas seda õnnestub realiseerida osalistel riikidel Saksamaal ja Nõukogude Liidul? See ei olnud üldsegi nii väga kindel tol ajal. Ja ei maksa ikkagi unustada, et kui toimus kallale tung Poolale, siis ju alustasid liitlased, tähendab Inglismaa ja Prantsusmaa ju kohe maailmasõjaga, et kaitsta Poolat nii nagu nad olid garantiid annud Poolale. Ja selle tõttu üldiselt ei olnud üldse nii väga selge, kuidas Eesti ajalugu kujuneb ja peale selle ega see emigreerumine nii väga lihtne ei olnudki. Näiteks Konstantin Päts siis püüdis igate pidi emigreeruda, aga ükski riik ei võtnud teda vastu. Ja Ameerika Ühendriigid andsid talle viisa siis, kui ta sellega enam välja sõita ei saanud.
Ma nüüd kartmata olla natuke melodramaatiline, aga ma ikkagi küsin sellise küsimuse, et ega vist teil läbi terve elu elades siin sellises riigiformatsioonis nagu pärast teist maailma seda meil siin kujunes endas kanda enda vanemate perekonna traagilist hukku sellisel kujul, nagu see juhtus, ega vist teil endal oli kanda seda taaka kaunis raske?
Siin on üks täiskasvanud teeksi arvamus, et lapsed on õrnemad kui täiskasvanud ja et nad on ingelised ja neil on suured raskused. See on täpselt vastupidi. Lapsed olid märksa tervema mõtteviisiga ja käitumisega kui täiskasvanud sõja ajal. Kaugelt. Nad, kuidas nüüd öelda, lugesid surma sõja normaalseks osaks. Ja neil ei olnud, see oli sõjaaegne põlvkond. Surm oli sõja osa. Seal on midagi üllatavat. Ega imelikku. Praegu on küll. Aga see on rahuaeg. See oli täiesti teine aeg. Nii et selles mõttes ma ei ütleks, et see mingeid isiklikke raskusi tekitas. Muidugi ma olin tige selle üle, meelestatud Nõukogude Liidu vaenlasena, selge see. Aga noh, see on teine asi, see on aktiivne hoiak.
Ja kui palju teie aktiivsetes hoiakutes ja tegevustes nüüd meil selle ülemineku perioodil oli isikliku kättemaksu?
Ei, seda mitte. Kättemaks on tulutu tunnustuse avaldus vaenlasele tegelikult mingi vaenlase õpetamine miseks ma pean vaenlast õpetama mida lollim ta on seda parem Selles ei ole asi. Ja, aga see on juba küsimus mulle rohkem kui isale. Igatahes selge on see, et perekondlikult me nõukogude sõbralikud kuidagi kaugel sellest, et oleks olnud, ei olnud. See on üks asi. Aga mis puutub nüüd tegevusse 80. aastate lõpus ja pärast seda, siis see oli lihtsalt Eesti Vabariigi normaalse seisundi taastamine, mis oli ajutiselt häiritud suurriikide vahelise kokkuleppega. See kokkuleppe oli ju ammu ilma tuntud, see ei olnud minule saladus lapsest saadik, et see on olemas ja mis seal sees on. No, aga see kuulus ju maailma poliitika juurde.
Naastes teie isa juurde nüüd siis lõpetuseks võibolla, mis on need kõige olulisemad momentid, mis te välja tooksite, mis on see panus, mida ta andis võibolla Eesti teadusesse, Eesti ühiskonda ja mida ta andis inimesena näiteks teile?
Ma arvan, et tema panus Eesti botaanika arengusse oli väga suur, sest ei maksa unustada, et ta tõi sisse kaks asja. Ta tõi sisse juba välja kujunenud taime ühiskondade, taime sotsioloogia ja ta tõi sisse taime ökoloogia kui taime interaktsiooni oma keskkonnaga. Need on kaks erinevat asja. Me ei saa taime sotsioloogiat asendada ökoloogiaga ega ökoloogiat taime sotsioloogiaga. Taime sotsioloogia on välja kujunenud taime koosluste kirjeldamine, mis on juba aasta sadu või aasta tuhandeid olemas olnud. Ökoloogia tegeleb niisuguste hetke asjadega, mis antud hetkel toimivad, nagu näiteks see suur kära praeguse kliima soojenemise või jahtumise ümber. Kuna ei teata täpselt, kumb toimub, siis räägitakse ainult climate changest. No ja, vaat nii. Sõnaga, mitte sel tasemel. Teda huvitasid välja kujunenud taime kooslused. Ja need on väga huvitavad. Näiteks Abruka saare pärnadest põlismets. See lihtsalt ei lase enda sees kasvada kuuski. Ehkki kuused kasvavad ümber ringi, rannale ligemal. See, need pärnad lihtsalt tapavad kuused ära ja ei lase oma taime sotsioloogilist ühtsust rikkuda võõrliikidel. Nii et taimed on väga kurjad, isegi kurjamad kui inimesed selles asjas. No kõigi nende asjadega tutvumine ja nende korralik kirjeldamine on kahtlemata suurteene. Teiseks, taimesüstemaatika, niisugune täiuslik välja arendamine, nagu see tollel ajal botaanikaias oli, ja tema kirjeldamine eraldi raamatuga oli minu arvates samuti väga suurteene. Väga suurteene on Eesti taimkatte täieliku kaardistamise algatamine ja Eesti taimede monograafilise kirjeldamise algatamine. Lõpude lõpuks. Täiesti tänapäevase iseloomuga kromatograafia arendamine on ka väga oluline, sest et tegelikult see pani alusega kiirele kromatograafia arengule pärast teist maailmasõda. Ikkagi Eesti on olnud ka pärast teist maailmasõda kromatograafias mitmeski mõttes juhtiv riik. Täpselt nagu ta oli seda eelmise sajandi algul. Nii et need on kõik tema niisugused väga suured teened. Samuti väga arvuka botaanikute koolkonna ettevalmistamine, mis ilusasti elab praegugi. Ja muidugi teadmiste arendamine taimepigmentide alal ja nende kasutamine taimesüstemaatikas. Me ei ole seni üldse rääkinud antotsüaanidest. Me rääkisime natukene ikkagi protoksantiinist, ja teistest seda sorti kemikaalidest, eks ole, aga me ei ole rääkinud antotsüaanidiinidest ja antotsüaanidest, mis annavad taimedele säravalt punase või säravalt sinise või vahepealse värvuse.
Ma just tahtsin tegelikult lõpus küsida, et mis teie arvates, et tooge võibolla välja, mis on tema olulisemad võibolla teadustööd või teaduspublikatsioonid, et võibolla selle raames siis saate rääkida.
Tähtsamad publikatsioonid on kõik muidugi mitte eestikeelsed, neid nüüd, jah.
Et ma sain nii aru, et doktori dissertatsioon ei jäänud ju kaugeltki tema kõige olulisemaks tööks.
Ma ütleksin, et mille eest ta sai eraldi raamatupreemia, on preemia 39. aastal, see on 1938 ilmunud, Areal und Altersbestimmung einer Union. Galeobrolon asperula asarum union, so wie das Problem des der Charakterarten und der Konstanten. No nii, see on kahtlemata oluline töö. Teine, kõige enam siteeritud töö on 1939 samuti ilmunud töö The Unistreital Concept of Plant Communities. See Unistreital Concept on tegelikult sünuus. Ja Plant Community on siin assotsiatsioon siis. See on, kirjeldab Eestit viidetega USA-le samuti. Ja see on kahtlemata oluline ja kõige enam siteeritud töö. Aga on veel teisigi vägagi tähtsaid töid, nagu 40. aastal ilmunud A Contribution to the Ecology of the Estonian Deciduous Forest. Nagu te näete, kõik tõeliselt märki maha pannud tööd ei ole eestikeelsed. Seda on noortel teadlastel hea silmas pidada. Ja noh, need ongi põhilised. Teed rajavad olid muidugi need Xantofylli ja Rodoxantiini tööd. Kahjuks jäi avaldamata antotsioonide töö, mis oleks olnud väga hea töö, sest seal oli otsene side taimesüstemaatikaga. Ja näiteks see praegune levinud väide minu pärast kas või Wikipedias, et antotsioonid on antotsioonidiinide ühendid glükoosiga. Minu arvates täpne ei ole. Isa töid ei ole avaldatud, mis ta tolle ajal tegi. Aga minu arvates määras ta palju suuremat arvu suhkruid antotsioonidiinide küljes kui glükoos. Järelikult ta läks palju kaugemale kui üldised teadmised või vähemalt levinud teadmised hetkel on. Aga seda ei ole avaldatud, kuna ta sai surma.
Selge. Aga võtamegi siis selle viimase mõttega saate kokku. Akadeemik Lipma, on teil veel midagi lisada oma isa kohta?
Noh, mul on parimad mälestused oma perekonnast üldse. Meil oli väga kena sõbralik perekond. Meil ei olnud ülitsemistega pahandusi. Lastel oli piisavalt vabadust, kuid ka väga palju tegevust. Näiteks ma olen üsna väga tänulik isale, et ta usaldas mind nii palju, et mul oli kodus laboratoorium, kus oli kasutada nii kanged kontsentreeritud happed, kui ka gaas, gaasituli tähendab puhktulena, ja väga suur valik ka tõeliselt ohtlike kemikaale. See oli kahtlemata mulle edasiseks tööks kasulik ja mul oli suur hulk elektrivarustust, nii et see kodu oli väga edumeelne ja ikkagi ega tol ajal ei olnud palju professoreid, kes kodus lastele elektroonikat arendada noh, soodustasid.
Tänan akadeemik Lipmaad selle huvitava meenutuse ja vestluse eest. Minul oli väga huvitavus, on ka kõigil Kuku raadio kuulajatel. Selle saatega nüüd me tõmmame joone alla sellise nimetusega saadete tsüklile nagu meenutades esimesi akadeemikuid, kuid sugugi mitte ajaloosaadetele. Järgnevad kaks pühapäeva ma paelun selliste analüüside ja mõttemõlgutustega koos ajaloolaste Erki Tammiksaare ja Ken Kallinguga, kellel on 15. oktoobril pidulik raamatu presentatsioon Eesti Teaduste Akadeemia ajaloost. Ja nende kahe mehega me teeme siis kaks järgnevat pühapäevast saadet, kus me räägime siis nii, lahkame sellist üldist pilti Eesti akadeemikute persoonidest ja vaatame ka võibolla lähemalt kui institutsiooni loomis ja saamislugu. Ja võibolla, mis mõnele huvitavam, mõnele võibolla häirivam, me puudutame ka nõukogude aegset perioodi ja nõukogude aegseid persoone, akadeemikuid, kellele meeldib, kellele mitte, kuid see on kõik meie elu, kõik meie ajalugu. Nii et kohtumiseni ja kuulmiseni nädala pärast.
Teadusest ja teadlastest. Kukkuv õun koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga.